14. júna 2020, 9 hodín 58 minút. Čítam z prvého listu apoštola Pavla Korinským z prvej kapitoly od 18. po 31. verš. Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú. Ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Veď je napísané, zničím múdrosť múdrych a zmarím rozumnosť rozumných. Kde je múdry, kde zákonník, kde mudrlant tohto veku, či Boh neobrátil múdrosť sveta na bláznovstvo? Keďže svet vlastnou múdrosťou nepoznal Boha v jeho múdrosti, zaľúbilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom kázania o Kristovi. Lebo aj Židia žiadajú znamenia, aj Gréci hľadajú múdrosť. My však kážeme ukrižovaného Krista. Židom síce pohoršenie, pohanom bláznovstvo, ale povolaným aj Židom, aj Grékom Krista Božiu moc a Božiu múdrosť. Veď Božie bláznovstvo je múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia. Pozrite len svoje povolanie, bratia. Nie mnohí ste múdri podľa tela, nie mnohí mocní, nie mnohí urodzení, ale čo je svetu bláznivé, vyvolil si Boh, aby múdrych zahanbil. Čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby mocných zahanbil. Čo je svetu neurodzené a opovrhnuté, vyvolil si Boh, a čoho niet, vyvolil si, aby zničil to, čo je, aby sa nikto nechválil pred Bohom. Z neho aj vy ste v Kristovi Ježišovi, ktorého nám Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a posvetením a vykúpením, aby platilo, čo je napísané, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Otče nebeský, v mene Pána Ježiša Krista za vyvolenie a povolanie do služby. Dal si nám možnosť ísť za stratenou ovečkou, ktorá nemala nejakej nádeje v tomto svete. A tá stratená ovečka volala v tme a ty si ju s údoliatmi vytiahol na skalu, postavil si ju tam a učinil si nový div. Pripravil si jej záhradu, kde sa každý z nás, kto bol stratený, môže s tebou stretnúť ako pri plodnom strome života, na ktorom je pre neho pripravené dobré ovocie a uzdravujúce lístie. Tak ti ďakujem, Otče nebeský, v mene Pána Ježiša Krista, že dnes môžeme vydať svedectvo o nájdení jednej takej stratenej ovečky a o tom, ako bola privedená ku stromu života, kde je tá dobrá tvôňa, pod ktorým z nás každý si môže odpočinúť a môže očakávať také uzdravenie, aké svet nedáva. Uzdravenie toho vnútorného chorého človeka, to duchovné uzdravenie, ktoré každý potrebuje, ale veľakrát ho hľada podľa múdrosti sveta tam, kde ho niet. Tak pomôž, aby dnes sme vedeli, že si pripravil pre každú stratenú ovečku takúto pozíciu, také postavenie, odpočinok pri strome života a pravé nasýtenie. Amen. Prečítam teraz z Evanjelia podľa Jána zo 6. kapitoly od 32. po 35. verš. Ježiš im povedal, veru, veru, hovorím vám, nie Mojžiš dal vám chlieb z neba, ale môj otec dáva vám pravý chlieb z neba. Lebo to je chlieb Boží, ktorý zostupuje z neba a dáva svetu život. Povedali mu na to: Pane, dávaj nám vždy tento chlieb. Riekol im Ježiš: Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť. A kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Mám dnes počas tohoto posolstva vydať svedectvo o jednom zachránenom živote. O tom, ako bola jedna stratená ovečka nájdená, vytiahnutá z priepasti zahynutia, z údolia tmy a privedená ku stromu života, alebo ako sme to čítali teraz v Evanjeliu podľa Jána v 6. kapitole, a bola privedená k nebeskému Otcovi, ktorý si tú ovečku pritiahol tak, že najprv jej umožnil stretnutie so Spasiteľom sveta, so svojím synom. Táto dnešná kázeň bude svedectvom o tom, teda ako už bola nájdená a zachránená jedna stratená ovečka, ale zároveň to bude posolstvo nádeje pre tú stratenú ovečku, ktorá je dnes ešte v tme, v priepasti, a tí, ktorí sa usilujú jej pomôcť, nevedia, ako to majú urobiť. Tak začníme s prvým listom apoštola Pavla Korinským, v ktorom som čítal okrem iných slov aj toto tvrdenie, toto Božie slovo. Čo je svetu bláznivé, vyvolil si Boh, aby múdrych zahanbil. A čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby mocných zahanbil. Poznali sme takú stratenú ovečku, ktorá bola vo svete zahanbovaná mocnými, alebo svet ju nepovažoval za hodnú prijať medzi seba na nejaké tie vyššie stupne, poviem, kde svet má pre svojich pripravené miesta. To sú vysoké úrady, možno inštitúcie, funkcie a tak ďalej a tak ďalej. Alebo my môžeme povedať, to sú miesta, na ktorých sa svet usiluje získať na tých miestach takú stabilitu, ktorá sa volá, tu sme poistení. Tak ja som jedného dňa, a keď ja, tak aj vy, to sme vždy v prepojení, tak by ste vy mohli hovoriť o inej stratenej ovečke, ale teraz budeme hovoriť o tej konkrétnej. Stretol jedného muža práve na základe tohto textu počas jedného horúceho popoludnia a povedal som mu, že Pán si ho vyvoľuje na to najprv, aby vošiel do jeho prítomnosti. A potom si ho chce povolať ďalej na tej svojej ceste, ale o ďalšom povolaní môžeme hovoriť neskôr. To vyvolenie prijal a počul: Hoci si slabý a zdá sa ti, že vo svete si práve skončil, lebo on vytiahol z vrecka 5 korún, vtedy neboli eura, koruny, a povedal: To sú posledné peniaze, ktoré mám. Tak som mu povedal: Hoci si práve skončil, lebo tých 5 korún ti ešte vystačí možno do večera, tak s Pánom Ježišom začínaš dnes. Ale musíš prijať to, že ťa vyvolil najprv do svojho toho, to sa volá malé stádo, malého stáda, ako ovečku síce stratenú zatiaľ, ale keď budeš v stáde Pána Ježiša, už budeš v okamihu toho tvojho, nech sa tak stane, prijatý, a potom sa nestaraj ako. Ale jednu istotu môžeš mať: Pán ťa povedie a bude pre teba chlebom života. A ako to urobi, to teraz nech ťa netrápi. Ten muž povedal počas toho horúceho popoludnia: Ešte raz ti vravím, zo mňa veľa mať nebudete. Pozri, ja neviem zaplatiť ani to, čo musím podľa zákona platiť ďalej. Čiže kto mi rozmnoží tak ten peniaz, aby som mohol mať buď stále zamestnanie, aby ma niekto prijal a mal potom nejak tie ďalšie príspevky z tej pokladnice aj sveta. Kto mi to zaplatí? Kto mi otvorí? Ale bol ochotný ten verš, ktorý som prečítal, akceptovať a pomodlil sa spolu so mnou v tomto zmysle. Pane, keď ty povolávaš, tak nech som akýkoľvek, tak ukáže sa na mne tvoja moc a tvoja múdrosť, takže sa prestávam spoliehať na to, či ja mám nejakú moc, alebo či vôbec budem mať ešte nejakú moc vo svete. Tak nech je to pre niekoho aj bláznovstvom, ale budem sa od dnešného dňa, potom to povedal v modlitbe, k tebe hlásiť aj vtedy, keby som mal ešte 1000-krát padnúť do priepasti opakovane. Stále chcem kričať z tej priepasti a nezúfať si, ty si môj pán a znova budem prosiť, natiahni ku mne ruku. Tak sme vošli do modlitebne a v tej modlitebni som mu, nebudem teraz hovoriť samozrejme všetky texty, ale poviem okruh, čítal alebo mal zdôrazňované v tejto postupnosti tieto slova. Ten stratený muž, o ktorom už viete, o koho ide. Ten stratený muž zrazu sa dostal do malého stáda a počul, a ten okruh teraz začnem hovoriť, ďalšie texty v tomto poradí. Lukáš 12. kapitola 32. verš. Povedal som mu, ty muž, ktorý si už skončil, teraz začínaš v stáde pána Ježiša a môžeš mať istotu, že nikdy sa nemusíš báť, keď budeš v tme, že pán ťa z nej nevytiahne. Keď ti toto stačí, že bude tvojim ručiteľom, tak teraz počúvaj z Evanjeliu podľa Lukáša z 12. kapitoly 32. verš. Tu je napísané, neboj sa, malé stádočko, lebo zaľúbilo sa vášmu otcovi dať vám kráľovstvo. Chceš patriť do takého malého stáda, ktoré sa nemusí ničoho bať, hoci ostane navždy možno bez toho pozemského majetku, bez toho poistenia tej ľudskej moci. Ale budeš v malom stádočku zachránený a nikto ťa z neho nevytrhne, aj keby ťa vytrhával 1000-krát. Pán ťa stále nájde a vráti do svojho stáda. A to je povedané dnes aj pre tú ďalšiu ovečku stratenú. Možno je to muž, možno je to žena, ktorá teraz je tam v tej hlbokej tme a nevidí východisko pre svoj život. Ale tí, ktorí milujú toho muža strateného, vedia, o koho ide. Čiže ide aj o ďalšiu stratenú ovečku a sú tu takí ľudia, ktorí vedia, za koho sa teraz budeme modliť a pre koho to posolstvo platí. Čiže môžeme teraz nie len do tej paralely postaviť, ale tak, ako sa pán postaral o toho muža, o ktorom budem ďalej hovoriť, postará sa o každého, kto sa chce držať v stáde Božom, ktoré ustanovil pán Ježiš, jeho ruky, jeho palice, ako palice dobrého pastiera. Takže po prečítaní týchto dvoch textov tento muž sa začudoval, že na základe čoho by on mal byť prijatý do vzácneho malého stáda, hoci je to malé, ale je vzácne, keď je tu napísané, že Boh mu dáva kráľovstvo, tak bol vo veľkom úžase poprvý raz v živote, že on sa ešte pred chvíľkou videl práve naopak, ako vyvrhnutý zo sveta a z každého spoločenstva. A tých 5 korún videl ako peniaz žobráka, povedal. Je jedna udalosť, ktorá sa udiala približne v roku 300 pred narodením pána Ježiša. Jeden bohatý kupec, volal sa Zenon, stroskotal. Jeho loď stroskotala. A keď stroskotal, stal sa žobrákom. Ale vtedy sa mu otvorili oči pre vyššiu pravdu. Že to predchádzajúce bohatstvo, tie lode, to bolo nešťastie pre jeho život. A to by ho nakoniec uviedlo do takých príbojov a do takých búrok, kde by stroskotal do zahynutia. Ale teraz jeho loď stroskotala, aby sa prebudil do života. A ten Zenón, on nepatril Bohu, z neho sa stal filozof a taká náuka vznikla, o ktorej hovoril, že poriadok prírody ho udivuje a usilovať sa bude teraz o jediné, o cnosť. Tak vo svete sa ľudia podľa takej múdrosti riadia a on sa chytil aspoň toho, že nie to, čo si myslí človek, je poistujúce pre jeho život, teda najprv peniaze a dobré miesto, ale hoci bude žobrákom, ale keď sa bude dívať na nejaký vyšší poriadok, tak možno dôjde k pravému poznaniu toho, čo je zmyslom života. Tak ten Zenón nedošiel. On sa nechal nakoniec ubezpečiť filozoficky múdrosťou sveta, že stačí uznávať vyšší princíp v zmysle niečoho nad nami. Takže obhajoval prírodu, poriadok prírody, vesmír, poriadok vesmíru a nejakú cnosť v človeku. Podobne niečo povedal Kant. Udivuje ma hviezdne nebo nado mnou a mravný zákon vo mne. Čiže už sa začalo aj v tých ľuďoch nejaké svetielko rozožínať, ale nedospeli títo ľudia k pravému poznaniu, ale dospeli k jedinému a svet aspoň takýto odkaz mal začuť. Vďaka, povedal ten filozof, že som stroskotal vo svete, lebo ako žobrak mám lepšie východisko poznať pravdu. Teraz nebudeme špekulovať, prečo nakoniec nespoznal Boha a Ježiša Krista. No, vieme jedno jeho tvrdenie, lebo sa nechal uspokojiť s tým, že v samotnom človeku môže kdesi v hĺbke nájsť pravý prístav pokoja. Sú také učenia, ktoré hovoria, po ničom nebudeme túžiť, žizniť a nájdeme v sebe akýsi mier, že sa uspokojíme s tým, že nemusíme nič mať. Ale od toho poďme preč, lebo ja som tým chcel len to povedať, že aj svet v určitých momentoch zistí, že lepšie je stroskotať a začať vnímať, že nad nami je niečo, čo by sme mali poznávať, ale teraz cez aký prameň. Vďaka Pánovi my máme prameň života otvorený. Nie múdrosť, ako som čítal v prvom liste Korinským sveta, to mal ten Zenón a po ňom ďalší, ale prameň života. Nenechali sme sa zastaviť múdrosťou sveta a neboli sme takí uveličení, že sme múdri, ale nechali sme sa ďalej viesť cez tieto roviny ľudskej múdrosti k tomu, čo je pravým prameňom života. A tu je o stroskotaní Pavla pre nás pripravená hlavná správa. Až keď Pavol stroskotal jeho loď, alebo predtým, keď stroskotal ako ten žiak rabína židovského, ktorý si myslel, Pavol vtedy, keď bol Saulom, že toto je tá pravá cesta múdrosti, tak až keď stroskotala jeho loď alebo jeho život v tom zmysle, že zišiel konečne z tej cesty rabinskej múdrosti, aby spoznal vyššiu pravdu, tak to stroskotanie z tých všetkých múdrostí, aj rabinských, aj z múdrosti sveta, ho viedlo k tomu, aby začal spoznávať ten prameň života, ktorý sa mu ukázal v mene Ježíša Krista. Kto si, Pane, povedal vtedy. Keď na ceste do Damašku, kde šiel viazať kresťanov, bol zrazu bezmocný a zistil, že zrazu nič, čo si myslel, že je múdrosťou pre neho, múdrosťou už nemôže byť. Tak my prichádzame, a idem k tomu mužovi naspäť, k tomu bodu, keď on už nechcel mať ani rabinsko-cirkevnickú múdrosť, hovorím už teraz o mužovi, ktorý predo mnou sedel, ani tú múdrosť, ktorú sa možno naučiť, teda to je múdrosť sveta, ale aj múdrosť v cirkvi, lebo aj tam sa niekedy začína vytvárať schéma rôznych náuk, rôzna teologická disciplína sa dostáva tam, či onam do popredia. Takže ten muž, a už pokračujem pri pramení života, a hneď budete aj vy občerstvenejší, hneď Pri tom pramene života sa aj my staneme opäť tými, ktorí budú piť znova živú vodu a nie tie múdrosti preberať, ktoré vo svete stále sú na prvom mieste. Takže ten muž zrazu povedal, tie múdrosti už nechcem, tie ma sklamali. Aj v cirkvi som bol sklamaný, lebo nikto mi nepodal ruku v priepasti zahynutia a nikdy som neprežil, že mi niekto ponúka kvapku živej vody, ale teraz prijímam taký malý zbor. Kde je ten malý zbor? Zatiaľ videl len mňa a modlitebňu a maličký priestor. No a v tom momente mohol počuť, že keď si sa odovzdal taký, aký si teraz, podľa listu Židom 12. kapitoly, budem pokračovať, keď sa teraz odovzdávaš taký, aký si, čiže sa vidíš ako žobrak, ako stratený, ako človek, ktorý nemá nejaké svoje kompasy už vo vreckách, tak list Židom je pre teba, počúvaj, či sa chceš stotožniť s prvými dvoma, troma veršami. V liste Židom 12. kapitole, a opäť zdôrazňujem, je to aj posolstvo pre toho ďalšieho strateného muža, na ktorého dnes budeme myslieť modlitebne o chvíľu. Takže keď si teraz stratený, hovoril som tomu, ktorý sedel predo mnou, tak nebuď teraz malomyselný, ale daj Bohu všetko, čo máš, odovzdaj mu to. No pre neho to bolo aj trochu úsmevné, lebo odovzdať svoje žobráctvo, svoju stratenosť Bohu, svoje neistoty, to, že ešte pred chvíľkou si myslel, že už skončil, tak ten svoj koniec, zúfalstvo odovzdať nie je problém. Ale bolo mu povedané, ale toto už má platiť pre každého z nás vždy. Vždy odovzdaj Bohu všetko, čo máš. Či je to tých 5 korún, ktoré teraz dávaš, či to, čo budeš mať raz, možno v inej miere, možno Pán ti niečo rozšíri, také bohatstvo, ktoré teraz ešte nevidíš. Samozrejme, pochopil som, povedal, mám zložiť všetko, čo mi je na ťarchu. To je list Židom 12. kapitola. Tak je to aj posolstvo, môžem sa teraz obrátiť priamo pre teba, sestra, ktorá tu sedíš v kútiku, skromne. Nech zloží ten, za koho sa modlíš, tomu povedz, čo mu je na ťarchu pod nohy Pána Ježiša. Zlož, syn môj, čo ti je na ťarchu pod jeho nohy a lož mu do rúk to Pánovi. Ten muž, o ktorom hovorí, to urobil. Zatiaľ si možno pomyslíme, kto by to neurobil, veď každý to urobí, keď nič nemá už. No nie každý Pána Ježiša prijíma, hoci je žobrák. Sú aj takí ľudia, ktorí aj vtedy vzdorujú a povedia, ja o tom nechcem nič počuť. Ja ešte stále si niekde nájdem pre seba svoje možnosti a ešte stále v sebe majú tú pichu a hrdosť. Ja sa nejakým spôsobom ešte v tom živote uplatním, lebo ja som ja. A dnes od toho ja som ja prejdem, čo začul vtedy ten muž ako ďalšie. A povedal som mu to takto. Keď malé stádo si ustanovil Pán a dal mu kráľovstvo a ty už do neho patríš, lebo si povedal, všetko dávaš rovnako do pokladnice toho stáda, tak teraz počúvaj to ústredné, čo ti bude ručiteľstvom po celý život. A prečítal som mu z Jána zo 6. kapitoly ten verš, ktorý som čítal pred chvíľkou. Ja som chlieb života pre teba. Toto si zložil, čo ti je na ťarchu, a teraz prijímaš od Pána Ježiša to, čo môžeš hneď dostať. Jeho samotného. On je chlebom. On bude tvojou budúcnosťou. Chlieb predstavuje všetko, čo potrebujeme v živote. To pod pojmom chlieb je. Nie len ten chlieb na stole, ktorý máme, ale čo nám upevňuje život, otvára možnosti, spevňuje nový krok. Ja som chlieb života. A toto prijímaš, som sa ho opýtal, toho nášho brata, už takto môžem povedať, ktorý už potom naozaj chodil tu. Prijímaš, že on je chlieb života? Áno. A to je aj pre toho ďalšieho muža, ktorý zatiaľ možno váha. Zlož všetko, opakujem, aby sme mali tú líniu teraz jasnú. Čo ti je na ťarchu, syn môj, dcéra moja? Tak sa každý môže modliť o tých blízkych. ale zlož to naozaj. A to je spojené a príjmi toho, ktorý je chlebom života a bude tvojou budúcnosťou. Ja som, to znamená, to je ten, ktorý bol, ktorý je a ktorý bude, ktorý prišiel a príde. No, ďalší text som mu čítal, Skutky apoštolov, 1. kapitola. To už ten okruh rozširujem, to bolo aj v ďalšie dni, ale to patrí do jeho života, aby ste vedeli, ako bol zachránený. A teraz už prejdem už o chvíľku k Ozeášovi, a to bude dramatické. Tu potom spozorniete o chvíľku. Čiže po týchto veršoch Skutky som čítal 1. kapitolu, Skutky apoštolov, a tam mohol vedieť jedno. Nie je našou vecou poznávať veci, ktoré sú menej podstatné. To znamená časy, príhodné chvíle, ako to bude presne, ktoré Otec určil svojou mocou. Nemusíme tie vonkajšie znamenia presne si poskladať, ale príjmi moc Ducha Svätého a buď svedkom Ježiša Krista. Najprv v rodine, tam, kde máš najbližších, a potom ďalej. Príjmi moc Ducha Svätého, lebo Pán Ježiš, keď hovorí, príjmi mňa ako chlieb života, tak len skrze Ducha Svätého my môžeme byť v košiari Pána Ježiša. V tom stáde, do ktorého nikto nevojde svojou mocou. Boh Otec si nás priťahuje mocou Ducha Svätého k Pánu Ježišovi, ku svojmu synovi, lebo nikto nepríde ani k Ježišovi, len keď ho Otec pritiahne. Ale Duch Svätý pôsobí jemne, ticho ako vánok, ako v tom prípade, o ktorom hovorím, a príjmi moc Ducha Svätého, ktorý bude odteraz ti ukazovať to, čo ti prečítam. Len na Ježiša, a teraz počúvaj tú správu, na toho, ktorý tu na zemi všetko už dokonal, šiel už do nebeskej vlasti, a on, ten, ktorý všetko vykonal po teba aj po nás, po ten zbor a po ďalších, príde. Čiže dívaj sa teraz tam hore, kde tvoje meno už môže byť zapísané. Ježiš je na pravici Božej, nie znamenia nebeské potrebujeme teraz spoznávať, ale Ježiš je na pravici Božej a od neho budeš počúvať od dnešného dňa živé slovo pre svoj život. Slova zasľúbení. To je zákon Kristov. Nie to, čo ty máš urobiť, ale čo ti Boh zasľubuje, Pán Ježiš, že ti pripravil, aby si v jeho mene to mohol v moci Ducha Svätého urobiť. Opakujem ten verš a už prejdeme k Ozeášovi. Tak aj tomu mužovi, ktorému môže jeho mamička alebo niekto iný odniesť, alebo k dcere niektorý iný rodič ďalší, tú správu patrí to posolstvo. K tomu je nasmerované. Dívaj sa hore, kde Ježiš sedí na pravici Boha Otca, a neboj sa, keď vidíš na zemi rôzne zrážky, boje, búrky, otrasy. Ježiš na pravici Boha Otca je tak pevne tam, ako je napísané v Biblii, že pevne stojí slovo Božie v nebesiach, to je pevná pozícia, a keď si sa ho chytil už a dal si sa mu pozvať do toho malého stada, tak počúvaj teraz, čo je pre teba pripravené. Dívaj sa hore a Pán Ježiš z hora ti pošle zasľúbenie. To sú slova, ktoré budeš čítať v Biblii ako tú živú vodu, keby si dostával na stôl v pohári živý prameň a živý chlieb. Slova zasľúbenia sú živá voda a živý chlieb. To nie ty máš urobiť. To ti pripraví Boží syn, skutok Boží, do ktorého máš vstúpiť. Na tú pozíciu. Postaviť sa na tú značku slova. Povedať takto. Tu som, Pane, dnes som začul, a ja prečítam o chvíľku, aké slovo začul ten muž potom ako prvé. Dnes som to začul a staviam sa na tú pozíciu. No a teraz počúvajte. Prečítam už v tej druhej časti z Ozeáša cestu drámy toho muža. Pán mi ju odkryl minulých dňov úplne presne. Cestu rozbúreným morom, cestu udolím tmy k tomu stolu, ktorý mal pre neho Pán, alebo má pripravený, a jeho závodavok je vo večeri Pánovej už tu medzi nami. Takže od Ozeáša sa pohneme teraz stručne, lebo mám vám popísať, ako potom ten muž kráčal životom až po deň svojej smrti. Takže ja som zaznelo, Jan 6. kapitola Chlieb života, od toho sa začal odvíjať život toho človeka. Nehovorím, že počúval presne tieto verše z Ozeáša, ale pán mi povedal v minulých dňoch, prečítaj od 11. kapitoly Ozeáša po 14. niekoľko textov, lebo ich zmysel počúval ten muž. A prechádzal cez tie slova zasľúbenia, aj cez mnohé napomenutia a tresty. Ale aby ste vedeli, že Boh, aj keď tresta, tak je milostivý a plný lásky, tak vám to mám prečítať sebe prvému, aby sme vedeli, že aj tie najtemnejšie určité úseky nie sú pre nás úseky zúfalstva. Tak začínam. Ozeáš 11. kapitola. Počul najprv toto. Tu je napísané, keď bol Izrael mladý, keď si ešte bol len jeden deň, povedzme, učeníkom. Tu nie o Izraeli budem hovoriť, ale aktualizovanie, alebo cez starý zákon to poviem tak, sprítomnené to slovo, že už v Pánu Ježišovi si bol ako jeho ovečka, mladúčka, jednodňová. Ešte len si bol jednodňová ovečka a už som si ťa takého, aký si zamiloval. A nech to počúva ten, kto chce poslúžiť svojmu synovi, lebo tak môže hovoriť aj svojmu synovi, alebo keď dcere, tak dcere. Každý má niekoho, pri kom sa má možnosť zastaviť ako pri človeku stratenom v priepasti. Takže ešte si bol len mladý, nič si neurobil dobrého. Ako by si sa len teraz rodil a ja som si ťa zamiloval. Povolal som ťa, ty, vtedy to bol muž v strednom veku, z Egypta. Kráčal si tým parkom, zúfali s piatimi korunami a ja som si ťa povolal z Egypta a povedal som ti, odteraz už sa nekláňaj modlám, tu je napísané, a neobetuj bálom, lebo ja ťa začnem učiť chodiť a je len na tebe, či budeš mi vďačný za moju lásku, poslušný, alebo či sa budeš spierať. Zobral som ťa už za ruky. Tak teraz to budem hovoriť cez toho Ozeáša tak, že vy chápete, že už som mu nečítal presne tie texty, ale čítal som aj vy počas 20 rokov, čo ste tu, mu cez iné texty tieto významy. Toto sme mu podávali, tomu mužovi. Takže pán hovorí, budem ťa učiť chodiť, budem k tebe posielať bratov, sestry, budú ťa brávať za ruky, ale veľakrát nebudeš poznať, že ja ťa uzdravujem. Veľakrát príjmeš ruku, ktorá ťa povedie, vyzdvihne, aj z tých zlých ciest ťa zase navráti. Ja ťa aj uzdravím veľakrát, možno prejdeš cez operácie nejaké, cez ďalšie utrpenia v nemocniciach, ale ja ťa budem uzdravovať. Ale bude to aj tak neraz, že ty nespoznáš, že ja som ťa uzdravoval. Budem ťa priťahovať ľudskými putami, navonok ľudí k tebe pošlem. Pouraz mi lásky, obľahčím rôzne jarmo na tvojich lícach. A ako? Pýtal sa ten muž. A ja som mu povedal, poďme sa modliť, lebo nemáš prácu. Sledujte kontinuitu, to je aj pre vašich stratených. Nemáš prácu, ale obľahčené je jarmo, nebudeš otročiť už v práci na tvojich lícach, keď kôň má nejaké liace alebo nejaké zviera ťažné, tak keď Boh zníme z neho tú otrockú prácu, tak povie, teraz ti ja podarujem zamestnanie. No a ten muž dvihol tvár, lebo tieto texty dostal zasľúbenia, cez iné samozrejme verše písma, a povedal, keď ja budem mať obľahčené tie jarma na svojich lícach, že moje telo už nebude zotročené, tak to bude veľká moc Božia, keď ma bude krmiť, lebo som sa potuloval už. Dostal miesto a až do dôchodku ho mal potom. Ako Boh zasľúbil, to splnil. Bol na jednom obecnom úrade, úradníkom, ktorý mohol pracovať A hoci medzi tým boli tam rôzne výmeny aj riaditeľov, alebo ako sa volajú, neviem teraz, nie riaditeľov, ale tých vedúcich. Takže aby som to veľmi všetko podrobne nehovoril, musím to prejsť rýchlejšie. Nebudeš sa musieť bať o pokrm, ja som chlieb života pre teba. A medzi tým som mu mohol povedať, a takto, ako teraz tebe povedal, po prvý raz ti aj v závere života povie, ale nevieš ešte, aké ja som. Pred niekoľkými týždňami mi pán povedal o tom našom bratovi mužovi, aké ja som. Sedemkrát sa hovorí, ja som v Evanjeliu podľa Jána, z úst pána Ježiša počul. Ja som pravý vinný kmeň a ty si do mňa zaštepený. Lebo si sa držal toho malého stáda. Ale teraz v súku musím povedať, lebo túto malé stádo musí byť znova, hoci už bolo veľakrát predstavené, ako to stádo, ktoré je pánovo, a len preto, že sa ho držal ten muž, pána Ježiša v tom stáde a dal si vždy povedať od týchto bratov a od týchto sestier, tak stále mal na novo pripravovanú tú vodu života a chlieb. Tak počúvajte, tu sedí vľavo brat. Pre teba platí, ja som cesta, pravda i život. Ján 14.6. Tak si ty zaštepený navždy do stáda. Tu sedí vedľa sestra. Pre ňu to isté platí. Ja som tvoja cesta, pravda i život. Ale to neznamená, že iné nie. Ja len hovorím, ako teraz to pán zdôrazňuje, že čo chce pri jednotlivých bratoch a sestrách pri nás povedať. Ja som ten istý, všetko vo mne máš, ale zdôrazňujem ti, ešte raz ti opakujem, neboj sa nejakej cesty, ktorá je pred tebou, ja som tvoja pravda a život. Teraz to prejdem preto, pre tých, čo tu sedia, aby ste vedeli, že toto bolo dôležité, že týmto náš brat žil, že pri takých bratoch a sestrách sa pohybuje, že aj keď bude stratený, tak nedostane náuku, ktorá bude nejakým systémom, ale keď ho navštívia a keď bude ho niekto z nás brávať za ruky, tak bude dostávať z týchto prameňov pokrm a nápoj. Takže teraz rýchlejšie, tu sedí vedľa muž v modrom tričku a pán mu povedal, ja som vzkriesenie a život pre teba. Mládenec, hovorím ti, vstaň. A pán mi to povedal v minulých týždňoch, povedz mu to. Ja som jeho vzkriesenie a život. O nič nepríde. Ján 11.25. Čiže prešiel som od brata a od sestry, ja som cesta, pravda, život, oproti, nehovorím podľa nejakého presného poradia, ja som vzkriesenie a život. Tu vedľa mňa je mladý muž ďalší. Ja som tvoj dobrý pastier. Ján 10, 11, 14. Tam sedí vedľa ženy v kúte, môj brat. A pre neho je, ja som dvere. Ja som ti otvoril všetko pre život a zbožnosť. Aj tebe, aj tvojim najbližším, ktorí sú vedľa teba. Čiže Ján 10.7. Ja som dvere. To je ďalší najstarší muž, dnes poviem z hľadiska služobného, okrem mňa v tom zbore. A pre neho, ja som tvoje svetlo. Ja som svetlo pre celý svet, ale kde vojdeš, tak môžu vedieť, prinášaš svetlo, lebo si ho nikdy nepostavil pod stôl. Píšeš si poznámky, správy o tom, ktorý je svetlom. Správy z neba si píšeš. Čiže vojdeš kdekoľvek a povieš tak. Ja vám prichádzam zvestovať to, že u mňa nikdy nie je svetlo pod stolom, ale na stole. A preto ho nosím aj v srdci. A v nejakej tme som nepovedal, že chcem radšej si voliť iné cesty. Aj v tme som v svetle. Ja, ktorý teraz kážem a zvestujem, som mal zdôraznené, ja som tvoj chlieb života. Ján 6, 35 a ďalšie verše. No a ten náš brat počul v závere, ja som tvoj pravý vinič. Nie si odlomený, lebo sa držíš a všetko, čo bolo v tebe burácajúce, som vyčistil v posledných týždňoch, aby si mal jasnú myseľ. Nestalo sa to, že by sa tak mohli vzbúriť vlny mora, že by si ju mal zakalenú v posledných dňoch. Budeš ju mať prečisťovanú. Prečistený budeš. Ja vám to nájdem prostriedky. Aj telo, aj mysel, aj krv, aj všetko. Takže teraz už len niekoľko veršov, tie dramatickejšie, tie vážne, ktoré, a prosím vás, teraz je to už záver, o veľkú pozornosť. Lebo mnohí z nás zatiaľ si možno si myslia, mnohí z nás, že nás, keď sme podľa toho, ako my to vidíme, v pánovom riadení, nemusia stretnúť straty, o ktorých si ľudia myslia, nepatria nám. Čiže opakujem tú vetu, možno zložitú. Niekedy nás stretnú také straty, či ide o prácu, či ide o postavenie, či ide o vzťahy s ľuďmi, ktoré pre nás budú absurdné, nepochopiteľné. Ale prijmime to, tak ako ten muž, všetko zložme vždy pred pána, lebo my nevieme v skutočnosti, čo nám môže byť naozaj na ťarchu zničujúcu. Čiže teraz, keď budem niečo také čítať, už na záver z Ozeáša, čo sa nám bude vidieť, no ale o také straty by sme nemali prísť, alebo o také veci. Verte, že keď pán Ježiš nám povie, všetko, čo vám je na ťarchu, budete musieť na určitý čas stratiť, ale nezostanete bez náhrady, lebo ja vždy toto ostane stabilné. Budem váš chlieb života, váš pravý vinič, vaše dvere, vaše svetlo, preto som to teraz čítal pre vás. Vaše vzkriesenie je život. Takže keď vám toto stačí, Kristovo, ja som váš spasiteľ, váš vykupiteľ, ja som vaša múdrosť, tak prejdete tým, čo teraz musím prečítať. Takže toto už teraz máme pozíciu znova sprítomnenú, že nebojte sa nejakých strát a nereptajte vtedy. Tak teraz pokračujem kratšie. Sú ľudia, ktorí sa, alebo v cirkvi, takto poviem, sa stane, že sú kresťania, ktorí sa napriek tomu chcú vracať do Egypta, keď strácajú niečo, čo sa im zdá, že by nemali stratiť, a vtedy pokúšteľ im pošepká, ale Egypt ti to dá. Choď na chvíľku. To je Ozeáš 11. kapitola, 5. verš. Navrátia sa do Egypta, lebo v tých momentoch sa nechceli vrátiť ku mne. V momentoch strát. Ale meč vtedy bude zúriť tam, kde si mysleli, že je pripravené len bohatstvo. Takže to nebudem rozširovať ďalej. Nevracajme sa do Egypta, keď niečo stratíme v tom priestore, ktorý je Boží, kde je kráľovský palác a nebudeme tomu rozumieť. Nepoškuľujme po možnostiach, ako si pomôcť vo svete. Veď musíme žiť, niekto povie, veď inak sa nedá. Použijme aj také klaňania sa vo svete modlám, ktoré sú síce nepripustné, takže nebudem to rozvíjať. Boh tak hovorí, pán Ježiš, ľud môj, 7. verš, sa trvalo odvracia odo mňa, čiže opakovanie len do toho Egypta chodí v kríze, ale ja sa ho nevzdám. Keď sa neustále budete dať napomínať, ide práve o tento stav našich srdc. Keď sa budete chcieť dať prebudzať, lebo pán zaručuje, že vždy pošle za nami nejakého posla a tomu mužovi dával práve takéto možnosti. Vždy, keď ten muž odchádzal do Egypta, padal, išiel k inému stolu, prišiel niekto z toho malého stáda, povedal mu napomenutie a vy viete, že ten muž prijal vždy napomenutie. Povedal, áno, zlyhal som, odpuste. Ďakujem, že ste ma nezatratili. Ďakujem, že ste ma prijali do tej maličkej lode medzi seba. Takže ako by som sa ťa mohol vzdať, keď sa dávaš napomínať? Keď sa dávaš výchovnou palicou trestať? A tu je ďalej, nenaplním svoj palčivý hnev, nezničím Efraim opäť. Však som ja Boh a nie človek. Čiže jedna záruka je, a teraz pred záverom to zdôrazňujem aj pre tých, ktorým sa to káže ďalej strateným. ale musíte sa držať zároveň nie takej cirkvi, ktorá sa vám bude páčiť, ale takého maličkého stada, ktorý si ustanovuje sám Boh Otec Nebeský, ako som čítal Lukášovi v 12. kapitole, 32. verši, a držať sa nie ľudí, alebo tých bratov, sestier z hľadiska ich možností, ale držať sa ich preto, lebo, a dnes som to musel povedať, každý z nich má zapísané v srdci už, ja som tvoja cesta, ja som tvoje vzkriesenie i život, ja som tvoj dobrý vinič, ja som tvoj dobrý pastier, tak môže ten človek potom vedieť, že aj keď by padal, veľakrát by utekal, bol by vzdorovitý, tak keď sa dá od takýchto napomenúť, tak mieru Kristovu stále bude prijímať. A to znamená, že sa dá stále vrátiť do toho viniča. Takže posledné verše sú takéto. Verte, to je 12. kapitola, 8. verš, že kananec, to sa hovorí, tí, čo vo svete vám ponúkajú zamestnania kvôli tomu len, že chcú, aby ste odišli od Krista, kde je podľa ľudí niečo len také druhorade stále a neisté, ale vedzte 8. verš, Ozeáš 12. kapitola, kananec má v ruke falošné váhy, rad podvádza. Nemyslíte si, že keď vám aj svet ponúkne na istý čas niečo veľké, že zrazu o to neprídete jedného dňa v kríze. Ale keď Boh ponúka malé veci, tie sú stabilné. A náš brat do dôchodku už nestratil nikdy to miesto. Ja tu vidím ďalších, ktorí mali také zasľúbenie. Moja manželka, to môžem priamo povedať. Už nikdy po takej prosbe nestratila ani to pozemské miesto, ktoré Pán jej samozrejme určil. 13. kapitola, 4. verš ešte, a potom zo 14. už záver. Už len 3 verše prečítam. Ale ja som Hospodin tvoj Boh, od výdenia z Egypta okrem mňa Boha nepoznáš a mimo mňa záchrancu niet. 4. verš, mimo Pána Ježiša záchrancu niet. Ale to sa myslí teraz na akékoľvek iné meno, ktoré kulticky niekto vzýva. Ja tu nebudem hovoriť iné mena, ale treba teraz si to počiarknúť. Mimo mena Ježiš záchrancu niet. Ani v náboženstvách pohanských, ani v tom, čo sa volá kresťanské náboženstvo. Lebo aj tam vznikli kulty. Aj v kresťanstve sú náboženské kulty. Ale mimo mňa Boha nespoznáš. No a teraz záver, to je záver. Počúvajte. A vy ste toto hovorili vo svojich rodinách v posledných dňoch alebo mesiacoch a máte to ešte opakovať. Čiže pred poslednými veršami, čo urobil Pán s tým mužom v závere života, ešte prečítam, čo máme hovoriť vo svojich rodinách ako také Božie volanie dobrého pastiera strateným ovečkám, ktoré sa znova možno zatúlali nám v rodinách, ale potrebujeme priamo sa k ním teraz ozvať, a to veršom 2. zo 14. kapitoly Ozeáša. Navráť sa, tu je Izrael, ale to znamená pre nás teraz v závere zvesti ten význam mena, Boh bojuje za teba. Tak neboj sa, neutekaj, nehľadaj iných hrdinov, ktorí by ťa mali chrániť. Čiže navráť sa ty, ktorý si už počul, že Boh za teba všetko dobojoval v Kristu na kríži. Navráť sa k Hospodinovi, svojmu Bohu, lebo si padol pre svoju vinu. Čiže aj náš brat, to nie je hanba, aj ja, aj ty, sme veľakrát padli pre svoju vinu, nie že Boh je slabý. Pre odvracanie sa niekedy od Boha a hľadanie tých útočisk inde. Čiže v rodinách teraz pred posledným veršom, prosím vás, pozorne počúvajte. Boh za nás bojuje, to je 2. Kronická 20. kapitola. Toto si otvorte doma, viete, čo je tam napísané. Zaujmite pozíciu. Boh bude bojovať za vás, ale musíte sa k nemu vrátiť znova. Lebo on bude bojovať za Izrael. Ale toto musíte prijať. Meno Boh za mňa bojuje. Keď toto nepríjmete, že chcem, aby Boh za mňa bojoval, tak budete hľadať možnosti vo svete, aby za vás bojovali nejakí mocní muži vo svete, alebo budete hľadať poistky vo svete. Takže druhý verš a tretí pre rodiny. Nebude to teraz nejasné. My máme starosť o svojich príbuzných. Tak teraz o rodiny a posledný už verš bude, čo dokázal Pán na našom bratovi svedecky. Navráť sa, Izrael, alebo vy, ktorí ste v rodinách opäť ľuďmi stratenými, alebo zablúdili ste opäť. K Hospodinovi svojmu Bohu, lebo si padol pre svoju vinu, nehovor argumenty žiadne, okolnosti, ťažké situácie, lebo si padol pre svoju vinu. Vezmite zo sebou slova ľútosti, 3. verš, Ozeáš 14. kapitola, 3. verš, a obraťte sa k Hospodinovi, tak ako na úvod ten brat. Ja som tvoj spasiteľ, ja som svetlo sveta, ja som pravda, už viete. Ja som tvoj vinič. Obrať sa opäť k tej tvári, k Pánu Ježišovi, ktorý sedí na pravici Boha Otca. A povedzte mu, toto nie je formálne, čo teraz čítam. Vy to musíte urobiť doma, vyzvať aj ja. Povedzte tým, ktorí sú v priepasti. Odpúznam všetky viny. Príjmi, čo je dobré, a dobré je len to, keď sme v jeho zasľúbeniach stáli a chodili. A my ti chceme splácať všetko teraz ovocím svojich perí. Čo je to ovocie perí? Zasľúbenie od Boha, ktoré vyšlo, alebo od Pána Ježiša z jeho úst, si zoberieme do svojich úst, do srdca. Ako chlieb berieš počas večere Pánovej do úst, ako kalich do úst, tak to zasľúbenie, ktoré sa aj teraz číta, prečítam na záver ho o chvíľku, máš zobrať do úst. Čiže ovocím svojich perí, to znamená, keď mi Pán povie zasľúbenie, ja ho príjmem do perí, do srdca a cez srdce opäť a svoje perí poviem, toto zasľúbenie vo viere prijímam a vyznávam, že takúto si mi povedal, Pane, pravdu pre môj život. Čiže ma vyvedieš zo žalára skutky apoštolov 12. kapitola. Splácal ovocím svojich perí ten muž, vyvedený zo žalára podľa skutkov 12. Lebo my sme sa odvrátili, ale teraz ti chceme splácať ovocím svojich perí. Berme aj do budúcnosti všetky zasľúbenia cez ústa do srdc, cez vyznávacké potom postoje, opäť zo srdca cez ústa. Čomu veríš? Prítomnému Pánovi, ktorý dnes mi toto povedal. Včera toto povedal. Pán má svoje dôrazy. Takže teraz toto je to, čo je pre rodiny. Nezabudnete? Nezabudneme? Ozea 14. kapitola 12, 14. kapitola 2. a 3. verš. 4. samozrejme, z toho vyplýva, nech nám už Asýria nepomáha. Kto chodil po pomoc aj tu, aj tu, aj tu. No a už posledné pred modlitbou. A to je pripravené, môžem to povedať, pre vášho syna, pre našich synov, naše dcery, pre naše deti, pre našich príbuzných. Keď toto, tie tri verše, odovzdáme do rodiny, keď ich prečítame, keď ich zoberú cez svoje, hovorím, ústa, ale môžeme povedať cez svoj sluch do srdca a vyznajú, že to prijímajú, my ti chceme splácať všetko ovocím svojich perí, tak to ovocie zo stromu života je, my ho zoberieme, ale musíme to ovocie celému svetu povedať, že v našom živote je výživné, že nás to ovocie obživilo. Ovocie našich perí je vyznať, aké zasľúbenia sa naplnili na našich životoch. Žalm 40. vyťahol nás z jamy, postavil na skalu. Všetko nám dal pre život a zbožnosť. Zasľúbenie, to je ovocie. To musí byť už ovocie aj tvojich perí. Takže teraz 5. verš a 6. a 7. to sú tri verše na záver, čo s našim bratom Pán urobil. Uzdravím ich odvrátenie, milovať ich budem dobrovoľne, lebo sa od nich odvrátil môj hnev. Budem pre Izrael ako rosa a on kvitnúť bude ako ľalia, zakorení sa ako linda. Rozložia sa jeho ratolesti, jeho nádhera bude ako nádhera olivy a voňať bude ako Libanon. Raz to už posledné vety svedecké poviem. Mi povedal ten muž, ale veď ja neprinášam žiadne ovocie. Ja nemôžem o ničom povedať, čo by sa dalo nazvať z mojej strany, že ja viem vyznať také vyznanie. Alebo predsa len áno. Keď sme mu povedali jednu zásadnú výzvu. Priveď sem svojho najbližšieho človeka, dceru. Urob, čo môžeš preto. Či to urobíš ako slabúčka ovečka slabým hlasom, či silným, na tom nezáleží. A ide o ten fakt viery teraz. Áno, urobil to. Nebudeme teraz to popisovať, v akom časovom rozpetí, ale dôležitý je ten záver v 6. a v 7. verši. A cez ústa tej dcery a cez jej poviem to teraz. Svedectvo som prijal pokračovanie služby nášho brata, lebo mi dcera toho muža napísala. Môžem prichádzať k vám, keď tu budem, v tejto krajine. Príjmete ma, tak ako on to povedal, ten muž, pánu Ježišovej nás. Príjmeš ma, nehodného? Takže pokračuje, vidno tú službu, že tu tie ratolesti neboli vyťaté a rosa padá na tie ratolesti. Lebo tá dcera, ktorá bola tiež kdesi mimo a nikdy sme ju niekedy v určitom období nevideli, je zrazu túžiacou a vydala vyznanie. Môj otec našiel prístav v tom pánom ustanovenom zbore. Tak to napísala. Toho držalo táto živá voda, to spomínal, a aj ja chcem prichádzať sem po tú rosu. Tak to je to svedectvo v závere, teraz sa už pomodlíme. A hlavne vás prosím teraz, aj za tú ďalšiu stratenú ovečku sa pomodlíme. Poďakujme za brata, ktorého nám pán podaroval a voviedol do svojho prístavu už. A poprosme teraz, aby tá rosa padala aj na srdce toho zatiaľ strateného človeka v priepasti, ktorý ešte tú rosu nepoznal. Tak záver už len zopakujem, prečítam. Takého, ktorý sa chce držať toho kmeňa za každú cenu života, takého pán oslovuje takýmto spôsobom. Uzdravím jeho odvrátenie, milovať ho budem dobrovoľne, lebo sa od neho odvrátil môj hnev. To len cez Ježiša Krista sa mohlo stať. Čiže budem pre Izrael ako rosa a aj tá ďalšia generácia má podarované cez takýchto zachránených tú rosu života a možnosť rozkonariť sa a kvitnúť ďalej. Tak buďme vďační za nášho brata, ktorý tú rosu, hoci len po kvapkách, ale očakával, a buďme teraz prosiacimi za ďalšieho strateného, lebo nie sme tu len preto, aby sme ďakovali za to, čo už urobil, ale aby sme aj za to ďalej prosili, čo pán chce urobiť, ale tiež môžeme už vopred ďakovať, že v jeho zasľúbeniach to už je splnené. Tak poďakujme teraz pánovi, že je tým pravým kmeňom pre naše životy a že nikdy nám nechýba výživa, ktorú pre nás pripravil. To znamená pravý chlieb a pravý nápoj. Amen. Oče nebeský, mene Pána Ježiša Krista, ti ďakujem, že si priviedol do svojho stáda stratenú ovečku v minulých rokoch. Že si jej dal možnosť počuť o tom, že ty máš také stáda na tejto zemi, kde nesklonili tí, ktorí do toho stáda patria, svoje kolena pred bálom. Že máš také stáda, ktoré sa dívajú iba na teba a ktoré nehľadajú iné mená a iné kulty v kresťanstve, do ktorých by vkladali svoje nádeje. Ďakujem, že si povedal pre tú stratenú ovečku, už nie si stratená, ale nájdená. Že si jej dal možnosť žiť na kmeni života a prijímať tie dobré dary. To znamená ovocie zo stromu života a ako som v závere čítal. Ďakujem aj za to, že v zbore zaznelo z úst tohto muža to, čo sa nazýva, že budeme ti splácať ovocím svojich perí vďaku za to všetko dobré. Pane, počuli sme tu ďakovania aj u toho brata za to dobré ovocie, ktoré si mu dával, aj za to, že priznával si mnohé svoje odvrátenie, ako aj my. Vieme, že aj v našich životoch sa to deje a musíme si to priznávať. Svoje odvrátenia nieraz od tvojej tváre. ale tvoje slovo je pevné v nebesiach a priviedol si do pevného prístavu aj toho muža, ktorý kedysi si myslel, že jeho ťarchy ostanú len na ňom a nebude ich mať kde zložiť. Ale mal kde ich zložiť tebe k nohám a mohol ťa prijať potom ako chlieb života. A tak prosím aj za toho strateného muža, ktorý teraz je v priepasti tmy a v bolestiach a jeho matka a jeho najbližší sa za neho modlia, aby si zhliadol na neho a aby ty si mu prehovoril do srdca mocným slovom spásy. Aby si aj jemu povedal to, čo sme počuli, že si povedal tej stratenej ovečke, ktorá už našla svoj prístav. Zlož všetko, čo ti je na ťarchu. Daj, Pane, takú ochotu tomu mužovi, aby zložil všetko, čo ho trápi tebe k nohám a aby prijal jediné. Buď, Pane Ježišu, ty najprv chlebom môjho života a potom budem mať aj to ďalšie potrebné pre život od teba podarované. Tak, Pane, buď rosou pre naše srdce aj dnes a pozdvihni naše tváre tak, aby sme ani v najťažších situáciách života sa nevracali do Egypta, neodvracali sa od teba, ale aby sme šli za tebou, nech by tma pred nami bola akákoľvek, lebo ty si svetlo pre náš život a my ti za to vopred ďakujeme. Amen.